Sitten on kahvitalo.
Suunnilleen tämmöiseen mä varaudunkin. Ja hyvää iltapäivää kaikille minunkin puolestani. Ja tosiaan, niin kuin huomaatte, niin minä en todellakaan ole ICT-ihminen, koska mikä voisi olla kauempana ICT:stä kuin kasvatustieteilijä ja yhteiskuntatieteilijä. Varmaan moni ajattelee, että ihan höpönä. Ja mä tunnustan avoimesti, että en ole sillä tavalla ICT-ihminen. Pekka on tiennyt sen ja silti hän on pyytänyt mut tähän puhumaan, että jotainhan tässä täytyy sitten olla. Eli kiitos kutsusta. Me ollaan tehty yhteistyötä Pekan porukan kanssa nyt muutamia vuosia tässä hyvinkin hedelmällistä hyvää yhteistyötä ja avattu täysin uusia uria. Ja vaikka minä en osaa tehdä Big Datan kanssa oikeastaan mitään, niin minä olen vahva Big Data-uskovainen, että siinä mielessä mulle sopii oikein hyvin tämä yhdistelmä täällä tänään. Mä olen tosiaankin niin työskentelen sosiaali- ja terveysministeriössä kansliapäällikön esikunnassa, eli en ole missään tietyssä hankkeessa tai tietyssä substanssitehtävässä siellä, vaan toimin hallitusohjelman toimeenpanon varmistajana ja sitten kaikissa niissä erillistehtävissä, mitä kansliapäällikkö ja mahdollisesti myös usein myös ministerit osoittavat, ja tällaisen erillistehtävän puitteissa aikoinaan Toni Ruohosen kanssa yhteistyö aloitettiinkin sitten ja opin tietämään, mitä kaikkea täällä tehdään. Ja tämä sotehan on semmoinen hyvin iso kokonaisuus, joka meillä muuttaa paljon asiaa, mutta henkilökohtaisesti olen kyllä aika vakuuttunut siitä, että tämä tiedon muutos voi olla jopa suurempi monessa kohdassa kuin mitä on tämä palvelurakenteen muutos. Eli molemmat on hirveän isoja valtaisia muutoksia, mutta kyllä tämä tiedon muuttuminen voisi olla jo yksistään sellainen aika iso muutos. Mä oletan, että kaikki ovat kuulleet, mistä on sotessa kysymys, eikö vaan? Voin varmaan tämmöiset perusolettamukset ohittaa. Sotehan on tullut vähän joka paikkaan. Mä muistan tässä edellisille hallinnon tutkimuksen päiville lähdin ihan siinä mielessä, kun oli silmät ja korvat täynnä sotea, niin ajattelin, että nyt lähden tuulettamaan päätäni hallinnon tutkimuksen pariin ja haluan kuunnella, mitä puhutaan tutkimuskentällä ja minkälaisia asioita siellä on esillä ja onpa ihanaa irtautua pariksi päiväksi tästä sotesta. Sitten mä istuin koko päivän salissa ja joka ikinen, joka esitteli metodologiaa, oli nimenomaan tänne metodologiapäivä, niin joka ikinen lähti siitä. Kompleksinen ongelma, esimerkiksi käy hyvin tämä sote. Joka ikinen puhuja käytti sotea peilinä, että ei sitä näköjään ihan helposti irti pääse. Mutta tässä me ollaan nyt ihan tarkoinkin tämän äärellä. Ja mä avaan tässä nyt alkuun ihan muutamia tällaisia poimintoja tästä sotesta niin kuin sellaisenaan, että mitä se on. En todellakaan mene tämän koko uudistuksen yksityiskohtiin, enkä mene myöskään tämän prosessin yksityiskohtiin. Ja lähinnä tämmöisistä niin kuin ICT-silmistä. Mutta tämä on niin massiivinen prosessi, ja myös tämä IT on tässä niin massiivinen, että jos tämä teitä kiinnostaa, niin mä kehotan, että sitten sovitte erikseen sellaisen foorumin, johon tulee joku näistä meidän sote-IT-ihmisistä, joka pystyy kertomaan siihen ihan kaikki yksityiskohdat, koska mä haluan varata aikaa sitten sille, että mä voisin kertoa teille omasta kokemuksestani ja näkökulmastani sen, että mihin tämä tiedon muutos minun nähdäkseni eniten vaikuttaa. Mutta ensin tästä sotesta. Mehän tiedetään, että tavoitteena on nämä terveyserojen kaventaminen, kustannusten hallinta. Ja se, mikä on tämän tiedon käytönkin kannalta olennaista, on se, että keinoina ovat palveluiden täydellinen horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio sekä sitten toisaalta tämä järjestäjien kantokyky. Ja nyt heti tullaan tähän integroidun tiedon maailmaan tässä kohdassa. Eli palveluiden täydellinen horisontaalinen integraatiohan tarkoittaa sitä, että meillä on perustason palvelut integroidaan. Sosiaalihuolto on tähän asti ollut kuntien vastuulla. Perusterveydenhuolto on tähän asti ollut kuntien ja hyvin usein kuntien muodostamien perusterveydenhuollon kuntayhtymien vastuulla. Nämä integroidaan, se perustason palvelut. Integroidaan vertikaalisen tasolla. Integroidaan siis myös erityistason palvelut näihin perustasoon. Eli erikoissairaanhoito ja sosiaalihuollon puolelta nämä erityishuoltopiirit. Nämä on muodostaneet kaikki täysin erillisiä saarekkeita niin toisaalta palvelukentässä, asiakkaan palveluissa kuin myös tiedon alueella. Puhumattakaan siitä, että siellä niiden kenttien sisällä ne on vielä lohkoutuneet erikseen. Nyt tämä sote-uudistuksen yksi valtavan keskeinen ajatus on tämä, että nämä horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio toteutetaan. Ja sitten tämä vahvistamalla järjestäjien kantokykyä. Silloin kun Paras-uudistus alkoi 2005 tienoilla, niin silloinhan meillä oli yli 400 kuntaa, jotka vastasivat sosiaalihuollosta. Perusterveydenhuollosta vastasi joko kunta tai kuntien muodostama kuntayhtymä yhteensä about parisataa yksikköä. Ja sen lisäksi oli 21 sairaanhoitopiiriä plus sitten vielä nämä erityishuoltopiirit. Näistä luvuista mennään aika paljon alas, kun nyt hallituksen linjauksen mukaan meillä tulee olemaan 18 itsehallintoaluetta, joista 15 vastaa sote-palveluista. Eli tämä on valtava remontti, joka muuttaa hirveän paljon asioita. Tässä on kuvattuna jonkin verran siitä, mä korostan jonkin verran, tämä ei ole todellakaan niin kuin kaikki, vaan tämä sote-uudistus sisältää ihan valtavan määrän asioita ja muutettavia juttuja. Et jos verrataan siihen, että esimerkiksi eläkeuudistus, jonka nyt tasavallan presidentti tässä helmikuussa allekirjoitti sen lain, niin se edellytti 72 lakia muutettavaksi. Niin jos verrataan sitä tähän soteen, niin voitte kuvitella, että näitä lakeja on monin verroin niin paljon, koska tässä on nyt sitten myös se itsehallintoalue ja tässä on niin moni asia muuttuu. Eli tässä on kuvattuna sitä työtä, jota nyt tehdään, näitä eri näkökohtia, joita tehdään. En ala lukea niitä ääneen, mutta totean, että digitalisaatio on omana osanaan erittäin vahvasti mukana tässä sote-uudistuksen valmistelussa. Ja lisäksi on sitten tämä ICT kokonaisuudessa, se kattaa aika paljon asioita. Ja täällä näkyykin tämä uudistuksen vaiheistus, että nyt me ollaan menossa siinä kohdassa, että hallitusohjelmassa viime keväänä ja sitten marraskuun alussa tarkennettuna hallitus on linjannut, tehnyt päätöksiä sote-uudistuksesta. Niiden pohjalta on tehty nyt virkamiesvalmistelua, jossa nyt sitten hallitus tekee viimeisiä linjauksia ennen kuin sitten lähtee keväällä lausunnoille se järjestämislaki, jonka jälkeen se sitten lokakuussa on menossa eduskunnan käsittelyyn. Ja sitten siellä tapahtuu tämä yksikanavaisen rahoituksen uudistus, eli monikanavaisesta yhä yksikanavaisempaan suuntaan etenevä rahoituksen muutos. Ja sitten se, mihinkä nyt jo tällä digitalisaatio-ICT-pohjalla valmistaudutaan, on tämmöinen valinnanvapaus ja tuotannon monipuolistuminen, jotka on näitä hallituksen tekemiä linjauksia. Nämä kaikki vaatii tosi paljon erilaisia toimenpiteitä ja todellakin, että jos te haluatte nähdä tätä, että miten tämä ICT tässä kokonaisuudessa viedään, niin siellä on useitakin henkilöitä, jotka suunnilleen täysipäiväisesti tekee tätä, niin siitä voi ihan oman sessionsa joskus järjestää. Eli lyhyesti vielä tämä uusi hallintorakenne ja sote ja mikä on sitten se ICT-paikka siinä. Niin valtio tulee tekemään lainsäädännön, järjestämään rahoituksen ja ohjauksen. Tähänhän tulee sellaisia mekanismeja, joilla valtion ohjaus vahvistuu. Ja sitten tulee nämä 18 itsehallintoaluetta, joista sote-palvelut järjestetään 15 alueen puitteissa. Ja näillä, tuolla vasemmasta reunasta näette, on tämä yhteinen ICT. Eli itsehallintoalueiden ICT-ratkaisuja tullaan ohjaamaan niin, että ne on mahdollisimman yhtenäiset. Ja sitten siellä on myös muita yhteisiä tukipalveluita, muun muassa hankintoihin liittyviin. Sitten kuntien vastuulle tässä sosiaali- ja terveydenhuollon alueelta jää hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, mutta sitten hyvin läheisesti soteen liittyen sinnehän jää toki myös koulutus- ja opetuspalvelut ja liikunta ja muuta sellaisia palveluita. Mutta tämä on niinku se perusta, mihinkä tätä uutta aikaa viedään. Ja koko tällä uudistuksellahan tavoitellaan semmoista asiakaslähtöisyyttä. Ja tässä ei nyt puhuta siitä savolaisesta asiakaslähtöisyydestä, jonka tekin täällä. Savohan on täällä ihan lähellä, eikö olekin? Eli savolainen asiakaslähtöisyyshän on sitä, että asiakas lähtee palveluista mahdollisimman pian. Niin sitähän te ette täällä nyt sitten tavoittele. Eli tämä on korkealta taholta minulle sieltä Kuopiosta joskus sanottu näin. Niin sosiaali- ja terveydenhuollon osalta niin tämä asiakaslähtöisyys, se perustuu hyvin vahvasti siihen, että digitalisaatiota lisätään. Ja tämä digitalisaatio, se liittyy tähän toimintaan, tietojärjestelmiin, johtamiseen ja sitten toisaalta niihin liiketoimintamahdollisuuksiin, joita näiden digitalisaatiotoimien ansiosta sinne sitten avautuu. Et itse asiassa hallituksella on näitä kärkihankkeita, niin niistä 5 on meidän hallinnon alla, STM:n alla, ja niistä ensimmäinen ja kattavin, massiivisin on tämä palvelut asiakaslähtöiseksi -hanke, ja sen puitteissa tehdään tähän liittyvää työtä paljonkin. Sitten tämä digitalisaatio ja tämä tämmöinen kokonaiskoordinaatio näkyy siinä, että pyritään tätä kokonaisuutta johtamaan sillä tavalla, että toimenpiteet sopii yhteen, ja sitten tehdään tätä lainsäädäntöä, ja on muodostettu ja muodostetaan edelleenkin tätä kokonaisarkkitehtuuria, jota sitten toimeenpanot pannaan tässä valtion ohjauksessa plus rahoituksella ohjaten, niin sillä tavalla, että saadaan mahdollisimman pitkälle yhteisiä ratkaisuja, yhteistä tietohallintoa ja yhteistyö niin, että se sosiaali- ja terveydenhuolto ja ne muut keskeiset toimijat toimisivat mahdollisimman pitkälle yhdessä, esimerkiksi koulu ja varhaiskasvatus ja liikunta ja muut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tahot. Eli menemättä sen tarkemmin yksityiskohtiin, totean vaan, että semmoinen niin kuin läpileikkaava tavoitehan tässä on todellakin tämän digitalisaation ja ICT:n osalta se, että yhä vahvemmin ohjataan kohti kokonaista näkemystä pois niistä pistemäisistä ratkaisuista, jotka sitten niitä esteitä sinne muodostaa. Oho, tämä oli nyt, menikö mä nyt? No niin. Menisi mennä takaperin. Tämän hallituksen kaudellahan ei mennä taaksepäin, nyt mennään eteenpäin loikilla. Eli digiloikka on tullut varmaan jo monelle tutuksi. Digitalisaatio on pääministeri Sipilän hallituksen ohjelmassa ja toimintasuunnitelmassa hyvin semmoinen läpileikkaava linjaus. Se on sanottukin siellä ihan monessa asiakirjoissakin ihan suoraan, että se on läpileikkaava. Mutta mä nostin tähän nyt joitain semmoisia erillisiä kohtia, joista se voi niinku konkretisoitua. Esimerkiksi kun on näitä painopisteistä eikä pain-pisteistä, eli hallitus on asettanut ohjelmassaan ja tarkentanut toimintasuunnitelmassaan 5 tämmöistä strategista tavoitetta tai painopistealuetta. Ja digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen on niistä yksi. Että jos ajattelet, että hyvinvointi ja terveys on yksi, osaaminen ja koulutus on yksi, työllisyys ja kilpailukyky ja sitten on tämä biotalous ja puhtaat ratkaisut, niin aivan näiden rinnalle samanveroiseksi painopistealueeksi on asetettu digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen. Ja siinä tavoitteena on muun muassa näin, että Suomi on ottanut tuottavuusloikan julkisissa palveluissa yksityisellä sektorilla tarttumalla digitalisaation mahdollisuuksiin ja purkamalla turhaa sääntelyä ja byrokratiaa. Eli nyt on mitä parhain hetki ideoida, innovoida ja nähdä ratkaisuja esteiden sijasta ja etsiä niitä uusia tapoja edetä. Hallitus toteuttaa toimintasuunnitelmaansa 26 kärkihankkeella. Nämä kärkihankkeet on jakautuneet näiden 5 painopisteen alle ja digitalisaatio kulkee tietenkin kaikissa niissä läpi, mutta siellä on myös ihan oma kärkihankkeensa semmoiselle kuin uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin. Siellä on palvelut asiakaslähtöiseksi meidän hanke, jossa on tällainen hyvin vahva tällainen digitalisaation pohja. On digitalisoidaan julkiset palvelut -hanke, jossa nimenomaan pyritään siihen, että julkinen sektori mahdollisimman pitkälle sekä valtion hallinnon sisällä että asiakkaiden rajapinnassa digitalisoisi palvelujaan. Lupapalveluita, ilmoituspalveluita hyvin paljon viedään digitalisaation pohjalle. Ja sitten toinen digikärkihanke on, tai vielä yksi digikärkihanke on tämä niin sanottu Digi2, eli rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö. Eli siinä pyritään sit löytämään niitä kohtia, joissa täällä julkisen toiminnan ja yksityisen toiminnan rajapinnassa löytyy niitä liiketoimintamahdollisuuksia ja niitä sitten ihan kasvunkin nimissä sitten tuettaisiin. Näiden lisäksi ihan nyt 6. päivä helmikuuta pari viikkoa sitten hallitus jälleen julkaisi rahoituksia digitalisaatioon. Siellä tuli muun muassa ODA-hankkeelle, joka on varmaan monelle tässä tuttu, niin sille tuli. Sano pois. Niin, haluatko sanoa vai? Ole hyvä vaan, siis se on mä tiedän kyllä se, mutta anteeksi tää. Täällä on tuossa omahoito ja digitaaliset arvopalvelut hanke ODA. Eli luodaan kaikkien kuntien sairaanhoitopiirien käyttöön palveluissa asiakkaat voivat laatia oman hyvinvointisuunnitelman sekä tehdä hoidon tarpeen arvioinnin, ja ODA tukee näitä sote-uudistuksen tavoitteita siltä osin. ODAhan on kehitetty, se on ollut mukana näissä kansallisissa kehittämisprosesseissa jo pitkään, mutta nyt taas tässä tuli tämä tämmöinen vahvistus tietyllä tavalla sitten. Eli nyt niin kuin hyvin monin tavoin tämä digitalisaatio sinänsä on tämmöinen hallituksen tukema linja, ja siihen liittyy sitten toki hyvin paljon muuta, mutta nyt niin kuin rohkeasti tällaisia digitalisoivia ideoita edistetään. No sitten tässä äsken mainitsin tästä kokonaisuudesta ja siitä, että ollaan pyrkimässä tähän, että tulisi tämmöistä kansallista ohjausta ja kansallista rakennetta tähän. Niin tässä on nyt semmoinen yksi kuva, jossa voisi olla paljon enemmänkin tavaraa, mutta tässä ei ole. Ja mä en toisaalta lähde tätä nyt sitten, meillä menisi loppuaika, jos mä rupean käymään tätä yksityiskohtaisesti, mutta haluan tällä vaan kuvata, että koko ajan tehdään tämmöistä kokonaisarkkitehtuurityötä, jossa tarkastellaan näitä kansallisia palveluita, tarkastellaan tätä koko pohjaa ja pohditaan, että miten siihen nämä eri palvelut sijoittuu. Mä kohta tartun enemmän tuohon Omakanta-kohtaan, joka näkyy tuolla kantapalveluiden osana. Sanooko kantapalvelu teille mitään? Te olette niin nuorta porukkaa, että teillä ei ole reseptejä ja sairautta sillä tavalla vielä. Mä olen itse käyttänyt. Eli kantapalveluhan on se, johon sä voit kirjautua. Jokainen meistä voi kirjautua omilla tunnuksillaan. Ja siellä on sun sähköiset reseptit, siellä on sun lääkärikäynnit, siellä on sun diagnoosit, siellä on sun hoitokertomukset, sen tyyppiset asiat löytyy sieltä. Sitten on tämmöisiä palveluhakemistotyyppistä työtä, eli jos me puhutaan siitä, että sote-uudistuksessa on hallituslinjannut, että lisätään valinnanvapautta ja lisätään sitä, että ihmiset ovat niin kuin omatoimisempia, niin silloin me tarvitaan myös avointa tietoa palveluista, jotta ihmiset voi sitten tehdä niitä valintoja. Se on hyvin tärkeä osa. Ja sitten täällä on näitä tunnistamisvaltuutuspalvelunäkymä. Työskentelyä. Täällä on näitä eri vastuutahoja. Täällä on Kelaa, THL, VM, STM. Rajapintojen avaaminen on ollut valtavan iso, tämä kansallinen palveluväylä. Nämä on valtavan isoja prosesseja. Pekka osaisi varmaan kertoa näistä kaikista näiden historiasta enemmän, mutta ihan tämmöisenä niin kuin yleisenä kuvana. Ja täällä sitten tosiaan itsehallintoalueille, jotka eivät siis ole sote-alueita, vaan on itsehallintoalueille, jolle tulee todennäköisesti myös muita tehtäviä kuin sote, niin siellä voi olla näitä omahoidon ja sähköisen asioinnin yhteisiä palveluita, siis sote-palveluissa, mutta myös muissa palveluissa. Itse sitten näitä kuntien sähköisiä palveluita viedään, on erilaisia appseja, mahdollisuus sinne mahdollistaa innovaatioalusta, joita luodaan, jotta niitä liiketoimintamahdollisuuksiakin sinne sitten syntyy, ja sitten on tietysti nämä asiakas- ja potilastietojärjestelmät, joita itsehallintoalueet tulevat tarvitsemaan. Eli tämä on vaan, mä oon nähnyt paljon tiheämpiäkin kuvia, eli tämä on hyvin tämmöinen ylätasoinen, selkeä vielä, mutta ihan näin tämmöisenä näkymänä, että koko aika tässä kaikissa näissä eri yksityiskohdissa, kun mietitään tai kehitetään, kun mä puhun esimerkiksi kärkihankkeesta, niin se ei tarkoita, että kärkihanke olisi jossain tuolla muualla ja tekisi jotakin ihan itsekseen, vaan se on osana täällä seassa ja muodostaa oman palasensa. Että kokonaisarkkitehtuuri on semmoinen hyvin iso kysymys ja sen pohjalta sitten rakennetaan näitä palveluja ihmisille. No sitten tämä on niinku tavallaan tämä arkkitehtuuri on sitten se toinen puoli. Sitten on tämä sote-tiedon hyötykäyttö. Ja siihen meillä on, STM on laatinut tämmöisen strategian, jonka nimi on oikeasti sote-tieto hyötykäyttöön. Ja tämä löytyy ihan kyllä googlaamallakin. Ja tämä on sillä tavalla meille nyt semmoinen keskeinen opus. Se on elävä työkalu, koska siellä linkittyy tämä sote-tiedon tuottaminen, käyttäminen ja hyödyntäminen toisiinsa. Me kaikki tiedetään, että tiedon ICT, kaikilla näillä aloilla tässä on aivan valtavasti erilaisia hankkeita ja toimia ja tekemisiä. Ja tämä sote-tieto hyötykäyttöön on eräänlainen semmoinen koordinoiva, jossa nyt sitten kootaan ja kirjataan, on kuvattu ylös, että millä tavalla tämä infostruktuuri saadaan toimimaan, miten tätä tietohallintaa tullaan ohjaamaan ja mitä yhteistyötä siinä tehdään ja miten sillä tiedolla sitten johdetaan. Ja ihan lyhyesti kansalaisen, ammattilaisen ja palvelujärjestelmän suunnasta, niin kansalaisille todella pyritään tarjoamaan nämä sähköiset sote-palvelut. Nythän esimerkiksi tehtiin tämä linjaus, että myös etäpalvelu on palvelu, millä ei ehkä äkkiseltään ole kauhean iso merkitys, mutta sillä on iso merkitys, kun puhutaan esimerkiksi palvelun tuottajan näkökulmasta, että voiko etäpalvelun nimetä palveluksi. Mutta se oli yksi tämmöinen askel. Elikkä omille tiedoille haetaan semmoista turvallisen tallentamisen ja hyödyntämisen alustaa ja kehitetään sitä omahoidon mahdollisuutta ja sitä hoito- ja palvelusuunnitelmaa, jolla palveluita koordinoidaan ja myös sitä saatavuutta. Eli tässä kuvassa, jonka moni on varmaan ehkä nähnytkin, jos olette yhtään tästä aiheesta ollut kiinnostuneita, niin tässä on nyt niin kuin kuvattu tavallaan sitä, että miten sieltä lähdetään sieltä palveluista ikään kuin vasemmalla ihan nämä yleisistä nettipalveluista tullaan yhä yksilöllisempiin, erityisempiin palveluihin. Ja kuinka täällä, ihan täällä yleisten nettipalvelujen puolella tämä niin kuin rakentuu sille, että on tämmöisiä nettisivustoja, joilta sä voit esimerkiksi omahoitona hakea tietoa, voit käydä tekemässä diabetestestin, voit hakea tietoa, mitä voi tehdä, kun on tällainen pulma. Ja sitten sinne rakentuu tällainen tunnisteellinen nettipalvelu, eli Omakanta, joka todellakin on minun, eli sinne minä pääsen vain, kun minä tunnistaudun, mutta se on myös minun siinä mielessä, että se ei ole lääkärien tai muiden ammattilaisten käytettävissä, jolle mä avaan sitä tietoa heille. Mutta se rakentuu sille samalle logiikalle siihen rinnalle tämän Kanta-palvelun kanssa. Eli tämä Omakannan käytöstä ihan esimerkiksi vaikka sellainen, että jos mulle työterveyshuollossa sanotaan, että verenpaine on vähän koholla, niin mä voin ruveta tekemään kotimittauksia. Mä voin tallentaa ne tuonne. Tai jos jollakin on tavoitteellista kuntoilua, käyttää sykemittareita ja muita deviceja, niin sitten voi ohjelmoida, että ne omat seurantatiedot menee tuonne. Tai hemoglobiinimittaukset tai ihan mitä haluaa ruveta siellä seuraamaan, niin voi tallentaa siellä semmoisia itse tehtyjä. Taikka sitten näitä odotetaan ja oletetaan, että tänne syntyy näitä liiketoimintapohjia, eli alkaa syntyä appseja, joissa tavallaan turvallisesti voidaan sitten sitä tietoa tuonne itse tallentaa. Ja tarvittaessa kytkeä sitten yhteen tämän virallisen terveystiedon kanssa. Ja sitten tähän liittyy paljon tämmöisiä järjestelmiä. Esimerkiksi palvelusetelijärjestelmähän vaatii auktorisointia ynnä muita asioita, jotta se saadaan kansallisesti käyttöön. Ajanvaraus hyvin monenlaisia on jo menossa. Mutta kaiken kaikkiaan se idea on se, että tässä edetään ikään kuin tästä informoinnista vaativiin erityispalveluihin. Ja meidän asiakkaiden niin kuin massa on täällä ja tällä alueella. Ja tänne kannattaisi nyt hirveästi satsata, tänne itsehoidon, informoinnin, omahoidon, tai itsearvioinnin, omahoidon, informoinnin alueelle, missä on paljon ihmisiä, kun nykyään se suurin resurssi on satsattu aina tänne yläpäähän. Tämä on myös niinku tämmöinen ideologisesti kauhean iso muutos, kun päästään tähän eteenpäin. Ammattilaisillehan tässä on tietenkin se tarkoitus, että nämä työ ja toimintaprosessi saisi tukea, eikä niin, että työ hankaloituu ja vaikeutuu näillä järjestelmillä ja että ammattilaiset eivät pääsisi käyttämään näitä sovelluksia. Eli täällä tullaan näille tietojärjestelmien käytettävyydelle asettamaan kansalliset kriteerit, ettei enää tulisi kovin hankalia ja ristiin sopivattomia järjestelmiä sinne. Ja sitten tämä palvelujärjestelmän näkökulma. Meillä on yhä kasvava palveluiden tarve, yhä niukkenevat julkiset varat. Me joudumme kaikissa ottamaan huomioon sen, että resurssien kohdentaminen olisi oikein. Eli me pyritään siihen, että asiakas- ja potilastiedot olisi hyvin käytössä ja palvelujärjestelmän vaikuttavuudesta ja tehokkuudesta saataisiin lisää tietoa verrattuna nykytilanteeseen. Ja myöskin tämä saatavuus ja esteettömyys paranee näiden sähköisten ratkaisujen avulla. Ja tässä todellakin käytetään sitten näitä lainsäädäntön keinoja, haetaan näitä tietovarannon ohjausratkaisuja tämän kannan kautta ja erilaisia näitä kantapalveluiden, siihen on ihan sinne vaiheistettu käyttöönotto, ja että missä vaiheessa mitäkin sisältöjä tulee käyttöön, niin tämä on hyvin vahvasti rakennettu. Tuo oma kantaahan tavoitellaan suhteellisen pian jo käyttöön, että se ei ole mitenkään kaukana tulevaisuudessa. Ja näiden pohjalta sit pystytään enemmän johtamaankin tiedolla. Tämä on ollut meillä aikamoinen ongelma, tämä tiedolla johtaminen. Eli joku sanoi, että soten johtaminen tänä päivänä on kuin ajasit pimeässä ilman ajovaloja, koska sä et oikeasti tiedä, mitä siellä tapahtuu. Ja kyllä täytyy sanoa, että pikkusen on itsellä tutkimustaustan kautta semmoista ajatusta myöskin. Mä menen siihen puoleen kohta. Ja tässä nyt muutama sellainen, pari tämmöistä, tämä lainsäädäntö sote-tietojen toissijaisista käyttötarkoituksista on pitkällä. Eli tämä tiedon toissijaisen käytön kehittäminen ja resurssointi on valtavan iso edistysaskel tutkimukselle. Se on myös mahdollisille liiketoimintamalleille, mutta erityisesti tutkimukselle, jossa Suomen mahdollisuus kansainvälisellä tutkimuskentällä on hyvin suuresti kiinni siitä, että kuinka me saadaan nämä meidän loistavat tietovarannot tutkimuskäytössä hyödynnettyä. Et meillähän on niin kuin kansainvälisesti ajateltuna valtavan hyvin tietoa, mutta me ei pysty tästä tutkimuksessa sillä tavalla hyödyntämään, kuin me ehkä sitten voitaisiin. Ja nyt mä puhun omalla äänelläni, eli nämä, mitä mä nyt puhun, niin nämä ei tule mistään sote-valmistelusta. Eli näistä ette voi vetää tilille ketään muita kuin minut. Eli mä olen vakaasti sitä mieltä, että tämä sote-uudistuksen yksi merkittävimpiä muutoksia on se, että me ollaan tämän sosiaali- ja terveydenhuollon koskevan tiedon tuottamisen, hallinnan ja käyttämisen valtavan muutoksen äärellä. Se muutos on jo lähtenyt liikkeelle. Jotkut tietää, miten iso se on, mutta läheskään kaikki eivät ole vielä oivaltaneet. Ja mä toivon, että moni teistä valmistuu ja työskentelee maailmassa, jossa ei sitä vanhaa maailmaa tarvitse edes tunteakaan. Mutta meille, jotka näemme tämän vanhan maailman ja tämän uuden, niin meille tämä muutos voi olla todella suuri. Ja tämä osaaminen ja oivallus, se vaatii jonkin aikaa, ennen kuin me opitaan oikeasti ajattelemaan, että mitä tässä tapahtuukaan. Ja se muutos näkyy kaikissa. Mä tuossa aikaisemmin sanoinkin, että mä uskon vakaasti siihen, että vaikka ei olisi tapahtumassa järjestelmän muutosta, niin pelkästään tämä tiedon muutos muuttaisi palveluja ja palvelurakennetta paljonkin, koska nyt kun on avattu sitä, että minkälaista tietoa voidaan saada, niin se on niin kuin tsunami. Nyt kaikki haluaa nähdä sen uudella tavalla, sen tiedon, mitä he tekevät. Ja se näkymä siihen, että nyt me voidaan saada tällaista tietoa ja mitä me voimmekaan sillä tiedolla tehdä, niin kaikki haluaa ikään kuin päästä siihen samaan, että tullaan vapaaehtoisesti siihen, mihin aika monta IT-hanketta takavuosina on ikään kuin, niin kuin yrittänyt vaikuttaa. Tämä mullistus perustuu tähän, mistä mä tuossa aloitin. Meillä on ollut hirveän paljon näitä toimijoita, jotka ovat organisoineet sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Ja kuinka ollakaan, tietojärjestelmät näihin palveluihin ovat kehittyneet pala palalta, piste pisteeltä, järjestelmä järjestelmältä ja käytännössä sillä tavalla, että niitä on kunnissa vähitellen alettu testata ja kokeilla ja tehdä. Se on niin ihanaa olla näin vanha. Mä olen ollut kotikunnassani töissä, kun on otettu ensimmäisiä järjestelmiä käyttöön ja muistan vieläkin sen hetken, kun soitin jonnekin kauas Helsinkiin kysyäkseni, kun DOS-muodossa tehtiin pohjatöitä ja sitten siellä on viivoja ja sitten mä soitan, että mikä tähän tulee, kun ohjekirjassa sanotaan vain, kun mä etsin ohjekirjasta, että mitä tähän pitää kirjoittaa. Tähän tulee max 8 merkin mittainen numeerinen tieto. Sitten mä soitan, mikähän se numeerinen tieto on, mikä siihen tulee. Eli hyvin tälleen, minäkin lastentarhan opettajana sitä tein. Tällä tavalla se on Suomeen rakennettu. Ja se on ollut niin pirstaleista, eri ohjelmia, sen lisäksi, että ohjelmat on ollut erilaisia. Niin palveluiden organisointitapa ja se sisältö, eli kun puhutaan IT-kielellä, niin määrittelyt, ne on ollut kaikki ihan erilaisia. Eli mä olen tutkinut THL:ssä ennen kuin mä siirryin ministeriöön, niin mä olen tutkinut 2000-luvun loppupuolelta, tai siis 2007-2008 alkaen, niin tutkin nimenomaan tätä palvelujärjestelmän muutosta siitä näkökulmasta, että kun siirrytään yksittäisistä kunnista laajemman järjestämisvastuun alueelle. Ja mä olen tehnyt monta tutkimusta. Molemmat väitöstutkimukseni olen tehnyt kunnissa kiertäen haastatteluja. Sen lisäksi työssäni olen tutkinut tätä palvelujen muutosta nimenomaan käymällä kysymässä, mitä tapahtuu kuntien palveluissa, kun tämä muutos tuli. Mä olen kuullut tuhansia tarinoita siitä, miten vaikea tämä on, tämä vertaileminen. Mä olen itse yrittänyt palveluiden tutkijana hakea tapoja vertailla palveluita naapurikuntien kesken, mutta tosiasia on, että kun yhdessä palvelussa sama nimike sisältää eri asioita kuin toisessa, ja vaikka nimikkeet ja palveluiden sisällöt olisivatkin joskus samat, niin toisessa on vyörytetty kustannuksia, toisessa ei ole. Tämä meidän kunnissa toimivien päättäjien käsitys siitä, mitä se palvelu on ja mitä siihen sisältyy ja miten sitä lasketaan ja minkälainen vaikuttavuus on, niin siinä kohdassa tullaan tähän, että on niin kuin sä ajaisit autoa pimeässä ilman ajovaloja. Et erittäin paljon on sisältynyt tähän semmoista vaihtelua, kirjauskäytännöt sen lisäksi sit vielä, jos olisikin sama järjestelmä, niin sit kirjataan eri tavalla. Ja sitten kun ne järjestelmät ei ole sopinut meidän palvelun tarpeeseen, niin sitten meillä on kirjattu jotain ja loput on punaisilla, keltaisilla postitlapuilla paperinipun päällä. Ja meillä ei mitään tämmöistä ole saatu. Niin.
Kysymys on siitä, että nähdään, niin yksityisellä puolella, että
kuitenkin se palvelu
on
toisella puolella.
Eli kysyn sitä, että miten tämä hoidetaan, miten se yhteys sinne yksityiselle puolelle hoidetaan, koska tosiaan niin kuin linkittyy hoidot nykyään aika vahvasti.
No siis tähän on nimenomaan nyt, että me puhutaan nyt, hyvä kun nostit tämän esiin, että mä huomaan tarkentaa, eli tämän paras uudistuksen yhteydessä jo käynnistyi se asia, mikä nyt tässä sote-uudistuksessa vielä sitten niinku tavallaan selkeytyy, eli kun mä puhun palveluiden järjestämisestä, niin mä puhun oikeasti järjestämisvastuussa olevista tahoista, ja sittenhän on erikseen se tuottaminen, ja tuottajia voivat olla eri tahot. Ja tässä kun kysyit, että miten tämä linkittyy, niin tällä hetkellähän se ei linkity. Eli se on yksi osa tätä isoa ongelmaa. Eli kun kunta esimerkiksi ostaa ostopalveluina tai antaa vouchereina tai millä tahansa muuten järjestää itse, niin nämäkään kustannukset eivät keskustele keskenään. Mutta jatkossahan nämä on tarkoitus kaikki, että kun yhteistoiminta-alue hankkii niitä palveluita, ostaa yksityiseltä tai ihminen ostaa itse, niin että ne saataisiin kaikki rakennettua sinne esimerkiksi tuonne Omakannan kautta sitten mukaan. Mutta se, että miten tämä kustannustieto, niin toki tässä haetaan nyt sitten sitä mallia, että mitä kautta tulee kaikki. Mä ihan kohta sanon muutaman sanan niistä tuloksista, mitä me ollaan joissakin kohdissa saatu. Mutta siis nimenomaan tämä, että tällaista ei ole kaivattukaan. Tämä oli mun mielestä niinku hyvä pointti siinä mielessä, että ajovalot sammutettuna pimeässä ajeltu ja katsotaan, että miten tämä meidän palvelu tällä tavalla, että kuinka paljon siihen meni viime vuonna ja miten paljon siihen meni viime vuonna. Että nämä niin kuin todella on tapahtunut aika lailla silleen pistemäisesti nämä kehittämiset, ja koska meillä ei ole ollut kattavaa tietoa saatavilla kauhean hyvin, niin ei ole myöskään siitä vaikuttavuudesta ollut sillä tavalla tietoa. Eli se muuttuu nyt hirveän paljon se tieto, mikä tulee palvelujärjestelmästä. Tällä hetkellä, kun se tieto on kuntakohtaista, tai palveluntuottajakohtaista tai kuntayhtymäkohtaista, niin nyt se tietohan tulee sitten yli kuntarajojen, kun se tulee sille itsehallintoalueelle ja kansallisesti johdettuna yhteiseen rakenteeseen, niin että se voidaan saada kansallisesti. Se voidaan tuottaa nyt palvelukokonaisuuksina yhtä lailla. Enää ei tarvitse verrata, että sisältääkö se, että kotihoito tuolla on maksanut näin paljon ja kotihoito täällä on maksanut näin paljon, tai siinä on ollut niin paljon asiakkaita, ja sitten ruvetaan erikseen perkaamaan, että sisältääkö tämä yksityisen tukipalvelun, sisältääkö tämä kuljetuspalvelun, sisältääkö tämä asumisen tuen, sisältääkö tämä tätä ja tuota, ja miten sinne on vyörytetty keskushallinnon kustannuksia. Eli tämän tyyppisissä kysymyksissä ollaan tällä hetkellä, jos halutaan tutkia esimerkiksi palveluiden tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Tiedon ajankohtaisuus tulee kohentumaan huomattavasti. Nythän me saadaan tilastoja aika hitaasti, ja koska sitä tietoa pystytään sitten sillä big datalla louhimaan, niin me voidaan saada variaatioita, uusia kysymyksen asetteluja siitä olemassa olevasta tiedosta. Ja se tiedon analysointi. Tässä vaiheessahan nykyäänhän me tiedetään esimerkiksi, että palvelua X on käyttänyt vuodesta 1973 nämä kohortit näin paljon, tai että tässä palvelussa, jos katsotaan nyt, niin X prosenttia käyttäjistä on tämän ikäisiä, X prosenttia tuon ikäisiä ja niin edelleen. Mutta me emme tiedä, miten ne ihmisten palvelupolut siellä kulkevat. Ja tämä datan käsittely tuottaa semmoisia mahdollisuuksia, että me ei tosiaankaan välttämättä vielä ollenkaan sitä oivalleta. Palveluissa päästään nyt ihan uudella tavalla katsomaan sitä palveluprosessien vaikuttavuutta, kun opitaan yhdistämään näitä tietoja. Esimerkiksi, Toni nyt lähti just, mutta esimerkiksi tämä tutkimus, jossa Kainuu ja Keski-Suomi on mukana. Kun katsotaan niitä ihmisten käyntejä, tapahtumia, lääkkeenostoja, kaikkia yhteen, yhdistetään kaikkien palveluntuottajien tiedot, nähdään, miten ne hoitopolut menevät. Tämähän on se tutkimus, josta nähtiin, että esimerkiksi lonkkaleikkauspotilailla saattaa 700 kertaa prosessin parin vuoden aikana vaihtua maksajataho. Ja silloinhan se tarkoittaa, että se kokonaisuus ei ole kenenkään hallussa. Mutta tämä on niin kuin uutta. Ennen ei ole katsottu näin. Ennen on katsottu, että meillä on tähän palveluun osallistunut X prosenttia väestöstä. Meillä on näin ja näin paljon käyttäjiä ollut tänä vuonna ja viime vuonna näin paljon. Se on ollut se tieto, mitä on, mä nyt kärjistän tietysti, että kyllähän kaupungit on analysoineet paljonkin. Mutta nyt kun katsotaan näitä kokonaisuutena, me saadaan itsehallintoaluetasolla ja me saadaan myöskin kansallisella tasolla aivan uudella tavalla tietoa tästä kokonaisvaltaisesti. Me pystytään yhdistämään etuudet ja palvelut. Jos me voidaan tehdä etulinkkaus, niin me voidaan yhdistää esimerkiksi vammaisetuudet ja vammaisten palvelut. Katsoa, miten monissa paikoissa tämä ihminen saa palveluita ja etuuksia ja mitä se kokonaisuus on, minkälaisena hyrränä hän siellä kaikkien näiden palvelujen joukossa liikkuu ja voisiko kenties niistä pirstaleisista palveluista tehdä hänelle vähän sujuvammat ja samalla ehkä vähän kustannustehokkaammat ja vaikuttavammat palvelut. Tämän tyyppisiä asioita päästään katsomaan, kun me päästään irti siitä, että jokaisella kunnalla, palveluntuottajalla, organisaatiolla erilliset lupakäytännöt, erilliset tietojärjestelmät, erilaiset tiedon määrittelyt, erilaiset tiedon yhteensopivuusongelmat. Me pystytään enemmän profiloimaan asiakkaan palveluiden kokonaisuuksia, näkemään, muotoilemaan palveluita. Me pystytään tarttumaan logistiikkaan, me pystytään tarttumaan kustannuksiin. Ja tämä tutkimuksen mahdollisuudet on nyt aika huikeat. Mä luulen, että tästä syntyy aikamoinen vyöry tälle IT-puolellekin. Eli tämä datan louhinta, niin nyt kun meille tulee näitä isoja datoja, meillä on jo kokemusta, meillä on Kainuuta, meillä on Exote, jossa on yhden järjestelmän alla sosiaalihuolto, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito. Jo niissä on tehty aivan uraauurtavaa työtä sillä tavalla, että on katsottu näitä kokonaisuuksia ja uudella tavalla nähty palvelujen kokonaisuuksia. Kun tähän yhdistyy vielä tämän sote-uudistuksen rahoitusuudistus, niin me ollaan todella isojen uusien kysymysten äärellä. Ihan voisin heittää, että esimerkiksi Kainuu. Kainuussa on laskettu, että jos Kainuuseen maksettaisiin ne matkakorvaukset, joita asiakkaat nyt itse hakevat Kelalta käytyä lääkärissä, ja Kainuu järjestäisi palvelunsa vähän uudella tavalla, niin säästettäisi yhteiskunnalle 2-3 miljoonaa. Mutta kun nyt tällä hetkellä tilanne on se, että Kainuun kuntayhtymä, se sote-kuntayhtymä, tuottaa ne palvelut, ja sitten kun asiakas matkustaa, hakee matkakorvauksen, niin se tuleekin Kelalta. Niin se ei millään tavalla toimi insentiivinä sille Kainuulle, että he järjestäisivät niitä palveluita niin kuin alueellisemminkin, vaan heidän kannattaisi järjestää kaikki yhdessä nipussa tiiviisti helposti, koska Kela maksaa ne matkat. Mutta että jos meillä nähtäisiin tällaisena kokonaisuutena, niin me yhteiskunnassa pystyttäisiin paljon enemmän katsomaan näitä kokonaisuuksia. Ja tietysti tämä tutkimuksellehan tuottaa tämä tiedon toissijainen käyttö tuottaa hirveän paljon mahdollisuuksia. Me puhutaan nyt muun muassa biopankeista, me puhutaan kaikista näistä potilastietoarkistoista, joita meillä on. Ja sitten tämä, mikä on valtavan iso, vielä hyödyntämätön pointti, on tämä simulointi, joka tuottaa suunnitteluun aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Et näissä hankkeissa, mitä nyt ollaan tässä pyöritetty, niin näissähän ollaan vielä analysoitu enemmän, mutta että näissä olisi niin suuria mahdollisuuksia myös tähän simulointiin. Eli nyt me tarvitaan vain sitä, että nämä uudistukset viedään määrätietoisesti loppuun, mutta me tarvitaan myös sitä, että yhä enemmän tieto-osaajat, palvelujärjestelmän tuntijat ja substanssiasiantuntijat keskustelevat keskenään. Poikkitieteellisyyttä, moniammatillisuutta, moninaista näkemystä, saadaan uudet innovaatiot ja tiedon mahdollisuudet esiin, opitaan puhumaan yhteistä kieltä. Kyllä minullekin kokonaisarkkitehtuuri on välillä vähän kauhistus. Olen istunut palavereissa, jossa meidän kärkihankkeen vetäjille puhuttiin kokonaisarkkitehtuurista. Kukaan ei meistä ymmärtänyt tuntiin mitään. Kunnes sitten sanoin ihan suomeksi, että tarkoitatteko te nyt tätä? Ja sitten menin kuin, että jes. Mutta tämä on vaikeaa, se vaatii työtä, se pitää huomioida, se pitää muistaa. Mutta siksi just on tärkeää, että kasvatetaan uusia osaajia. On hyvä, että maisterivaiheessa on mahdollisuus perehtyä monenlaiseen. Ei saa kasvaa ajatteluun, että on joku lohko ja on toinen lohko. Nykyään kaikki tehdään ristiin taulukoimalla, eli kaikki tehdään yhdessä ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Nyt eletään semmoisessa hybridimaailmassa. Kaikki pitää linkittää yhteen ja siihen mä mitä suurimmalla lämmöllä kannustan. Ja minä uskon, että me ollaan menossa niin hyvää kohti tältä osalta, että se vyöry tulee olemaan huikea, se tulee olemaan se tsunami, kun kaikki alkaa oivaltaa, mikä on nämä tiedon mahdollisuudet, niin on vaarana, että me vähän hukutaan sinne alle, mutta ehkä me kestetään se tämän pitkän pimeän jälkeen. Mä pahoittelen, taisin ylittää vähän aikani, mä pelkäsin, että näin käy, kun mä pääsen tähän lempiaiheeseeni, mutta ehkä onko meillä vielä muutama minuutti, jos joku...
Kiitos innostavasta puheesta. Sinä olet todella avainpaikalla, kun tämä on suurin menoerä valtiolle ja sinä olet kansliapäällikön oikea käsi, niin ei sen
pahoina päivinä vasen käsi.
Niin. No niin, kysyttävä. Täällä on opiskelijoita paikalla ja osa opiskelijoista kuuntelee tätä sitten jälkilähetyksenä, että tässä viimeiset kalvot osoittu, että minkä takia ollaan oikealla tiellä, kun tätä dataa ja tämä alan koulutus Jyväskylän yliopistossa lisätään. Muut IT-tekkunnat Suomessa ei todennäköisesti ole reagoimassa tähän asiaan. Kari on selvästi pyytämässä puheenvuoroa.
No joo, yksi asia, mikä mietittää, on tuo aikataulu, lainsäädäntö, miten se pysyy mukana siinä. En tiedä, et varmaan ole ihan oikea ihminen vastaamaan, mutta se kun miettii tätä isoa kokonaisuutta, ja sitä koko lakipakettia, mikä tähän liittyy, niin se vähän ihmetyttää ja mietityttää kyllä.
Joo. No voi sanoa, että jos lukee niin kuin sanomalehtiä, niin se et ole ehkä ainoa, joka näitä aikataulukysymyksiä miettii. Mutta sen verran voin sanoa, että tämä sote-tieto hyötykäyttöön sisältää tosi paljon sellaisia elementtejä, jotka eivät ole tekemisissä tämän niin kuin rakenneuudistuksen kanssa välttämättä ollenkaan. Eli hyvin paljon näitä asioita on jo työstetty ja valmisteltu tässä matkan varrella. Ja lainsäädännössä ollaan aika monen lain kohdalla ollaan hyvinkin pitkälti jo niin kuin esimerkiksi tämä toissijaisen käytön lainsäädäntö ja monessa muussa. Et sitten osana tätä järjestämislain kokonaisuuttahan siellä on ihan oma semmoinen ryhmänsä, joka tätä ICT-puolta pohtii ja valmistelee niitä lainsäädäntöjä synkronissa sen järjestämislain etenemisen kanssa. Eli kyllä mä olisin aika myönteinen sen suhteen, että nämä lainsäädännöt etenee. Ja siksi toisekseen, niin tämä ei ole nyt missään tapauksessa poliittinen puheenvuoro, mutta kun mä olen tosiaan kansliapäällikön esikunnassa sillä tavalla toimin tässä hallitusohjelman toimeenpanossa, niin mä näen, että meillä on nyt kyllä semmoinen tatsi tässä toiminnassa, että muutos on nyt semmoinen ydinviesti. että nämä kärkihankkeet, joita on 26, niin niihin erittäin tiukasti seulottiin toimenpiteitä, jotka ovat muutoksia, ei sitä, jota tehtäisiin business as usual. Ja tähän pannaan paljon paukkuja. Ja ollaan niin kuin ikään kuin asemoiduttu siihen moodiin, että hallitus intensiivisesti seuraa, he kahden viikon välein istuu, kuten tänäänkin, niin näiden kärkihankkeidenkin ja muiden hallitusohjelman tavoitteiden äärellä ja tekevät korjausliikkeitä sitä mukaan, jos on tarvis. Niin mulla on kyllä nyt semmoinen hytinä, että nämä on toisin kuin ehkä joskus ennen, niin ennen ehkä valmisteltiin enemmän lainsäädäntöä, että yksi ministeriö valmistelee ja toiset odottaa, että se tulee esiin, että sitä voi vähän sitten nokitella, mutta nyt niin kuin hallitus enemmän semmoisena kollektiivina näitä asioita katsoo ja se edistää tällaisten monialaisten lakien edistämistä. Varmaanhan ei voi olla, mutta mulla on vahva usko nyt, että tässä on nyt todella tapahtumassa. Anteeksi, pitkä vastaus, mutta
kiitos. Tähän
iso kysymyskin.
Tähän voidaan päättää. Kello 15 ja meillä on sitten kahvitauko tuossa oven ulkopuolella ja sitten Tommi Kärkkäinen jatkaa Big Datasta, mikä tässä oli esille. Kiitos oikein paljon, Liisa. Ja kun meillä nämä kurssit käynnistyy ensi syksynä, niin tervetuloa sitten oikein pitämään luentoja.
Voi kiitos.